Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. NATO će pojačati podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji, izjavio Jens Stoltenberg u Bukureštu. Evropska unija odobrila pregovarački mandat za viznu liberalizaciju za Kosovo. Više od 8.000 djece u Srbiji tokom 2021. bilo je izloženo porodičnom nasilju, podaci su UNICEF-a. Španska policija saopštila da je došlo do eksplozije u ukrajinskoj ambasadi u Madridu, lakše povrijeđen radnik ambasade dok je otvarao pismo bombu. Brisel predlaže zamrzavanje milijardi eura namijenjenih Mađarskoj. U Kini se nastavljaju nemiri zbog strogih mjera protiv COVID-a. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio zakon o zaštiti istopolnih i međurasnih brakova. A u narednih pola sata čućete, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija planira da uspostavi specijalni sud za suđenje ruskim zločinima u Ukrajini.
Nastavljajući da podržavamo Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu, predlažemo uspostavljanje specijalnog suda koji podržavaju Ujedinjene nacije da istražuje i sudski goni zločine ruske agresije protiv Ukrajine.
Vođa ekstremno desničarske grupe Narodna patrola iz Srbije posjetio je nedavno otvoreni vojno-tehnološki centar koji je u Sankt Peterburgu otvorila ruska paravojna jedinica Wagner. Darko Obradović iz Centra za strateške analize.
Apsolutno bi nadležni bezbednosti organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna, naoružana organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vjerujemo u Srbiju koja nije na pogrešnoj strani i u mraku. Ovim riječima je predsjednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije Borko Stefanović objasnio motive koji su ga naveli da u parlamentu preda predlog rezolucije koja predviđa da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, odbija da to učini. Ujedinjenim nacijama jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali sankcije ne želi da uvede. Borko Stefanović, poslanik najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni u Skupštini, iz redova Stranke slobode i pravde, za naš program kaže da ne vidi ni jedan argument koji bi ga ubijedio da ne treba uskladiti politiku sa politikom Evropske unije.
Ja verujem u takvu odluku, bez obzira da li će to podržati druge stranke. Verujem zato što je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, za to su se opredelile sve vlade od 2000. godine, građani su na svim izbornim ciklusima podržali taj put i to je i prilika da se i sadašnja vlast izjasni da li je stvarno za Srbiju u Evropskoj uniji ili nije. Mislim da je to fair i pri čemu ja verujem da naša budućnost nije u izolaciji i nije u daljem guranju Srbije u mrak. Neusklađivanje spoljne politike sa Evropskoj uniji, po mom mišljenju, može da ima daleko sežne negativne posljedice.
Kakva je bila reakcija članova odbora iz redova vladajuće koalicije na ovo što legi iz Ukrajine koji su tražili da se malo jasnije odredi Srbije u celu?
Pa dobro, nije korektno da ja prenosim ko je šta rekao na sastanku i to nije lepo i to se ne radi, ali ću samo reći da mislim da smo se svi složili da će svaka odluka naše skupštine ili naše vlade biti doneta na osnovu po svim pitanjima unutrašnjih politike, a naročito o ovom pitanju, tako da sam ja siguran da u tom smislu nema neslaganja među članovima odbora.
E sad, kad je reč o ovoj rezoluciji koju ste najavili, u kojoj je to fazi trenutno? Kad će to biti na odboru? Šta očekujete?
Pa ja očekujem da se pre zakazivanja same sednice izjasni Ministarstvo spoljnih poslova, da da neku vrstu ekspertskog viđenja. Mislim da je to legitiman zahtev od strane Skupštinskog odbora. I ponavljam, dakle, ja sam predao ovaj predlog u proceduru kao narodni poslanik. Ja sam to predao zato što verujem da je to najbolji put za Srbiju i njenu budućnost.
Shodno tome, je li realno da očekujemo da će uopšte u bilo kom trenutku da se raspravlja o rezoluciji?
Pa ja verujem u to zato što smatram da smo na ovaj način vratili Skupštinu u proces. Ovo je mesto na kojem o tome treba da se raspravlja i odlučuje. Da li će se odlučiti na jedan ili drugi način, to je na volji poslanika koje su birali građani. Verujemo da Srbija koja je u izolaciji, Srbija koja je na pogrešnoj strani virtualnog novog Berlinskog zida koji se gradi u Evropi nema budućnost i Srbija, takva Srbija, dolazi u opasnost da ponovo bude država parija. Ne vidim nijedan argument me ne ubeđuje u suprotno.
Čuli ste Borka Stefanovića, poslanika opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni. Za manje od mjesec dana od kada je u Rusiji otvoren vojno-tehnološki centar paravojne grupe Wagner, on je ugostio srpskog ultradesničara. Damjan Knežević, vođa ultradesničarske organizacije Narodne patrole, koji je organizovao nekoliko proruskih protesta u Beogradu, pohvalio se na Telegram kanalu svoje neformalne organizacije posjetom centru paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Detaljnije slušamo u prilogu koju je pripremila Sonja Gočanin.
Na snimku objavljenom na Telegram kanalima krajnje desničarske grupe iz Srbije i Rusije vidi se Knežević u modernoj zgradi od čelika i stakla. Taj video objavljen je 27. novembra na Telegram grupi Narodna patrola i kanalima bliskim ovoj neformalnoj organizaciji. Knežević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je povod za njegovu posetu Sankt Peterburgu bio performans navijača lokalnog fudbalskog kluba Zenit. Oni su, kako je objavljeno na Telegram kanalima, 22. novembra uoči prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom razvili srpsko-rusku zastavu dugu nekoliko stotina metara. Tom događaju je prisustvovao i Knežević sa još nekoliko istomišljenika iz Srbije. Kako kaže, njihova poseta je bila interesantna ruskoj javnosti, pa je dobio poziv zamenika glavnog urednika Vojno-tehnološkog centra Wagnera da poseti novootvorenu zgradu. On, međutim, negira da je ikada radio ili na bilo koji način bio povezan sa Wagnerom.
Nikada, imam dosta kontakata, imam sa ljudima koji su na liniji fronta i ljudima koji rade obuke, ali nikad nisam imao sa ljudima iz Wagnera, iako poznajem neke ljude, Srbe koji su bili tamo.
Viši sud u Beogradu je marta 2017. godine osudio jednog državljanina Srbije zbog ratovanja u jedinici Wagner. Kako se navodi u presudi, u kojoj je sakriven identitet osuđenog, on je osuđen na godinu dana uslovne kazne u trajanju od 3 godine. Na pitanje šta očekuje od posete Wagnerovom centru, Knežević kaže da on lično nastoji da osigura podršku u slučaju nekog sukoba na Kosovu.
Dobrim delom i ova naša podrška se odnosi na Srbiju, ne samo na Rusiju. Naravno da je sada Rusija u problemu, ali nama se dosta kuva na Kosovu i Metohiji i nezgodno je. Nama je potrebno da obezbedimo što veću saradnju i što veću pomoć od Ruske državne federacije pa i Ruske vojske u slučaju sukoba na Kosovu i Metohiji.
Iz ambasade Ukrajine u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije o rezultatima kontakata koje je Damjan Knežević ostvario sa Wagnerom, ali napominju da ovakvi susreti nose potencijalne bezbednosne rizike po zemlju.
Dakle, ovakvi kontakti Damjana Kneževića, ako su postojali, trebalo bi da zabrinu. Pre svega bezbednosne strukture Srbije, čije zakonodavstvo zabranjuje ne samo terorizam, već i plaćenike.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Ukrajine. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da kontakti srpskih desničarskih grupa i ruske paravojne jedinice koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu predstavljaju bezbednosni alarm.
Apsolutno bi nadležni bezbednosni organi u Srbiji morali da se pozabave ovim slučajem, jer dakle Wagner nije lovački savez ili neko društvo dokoličara, već jedna jako opasna naoružana organizacija koja predstavlja bezbednosnu pretnju po jednu suverenu državu, ali također je bila umešana u gomilu bezbednosnih skandala, dakle kršenja običaja ratovanja po afričkom kontinentu i Bliskom istoku.
Paravojna grupa Wagner koji učestvuju u agresiji na Ukrajinu otvorila je 4. novembra vojno-tehnološki centar u drugom po veličini gradu Rusiji. Ovu privatnu vojsku plaćenika je pre 8 godina osnovao ruski biznismen blizak Kremlju Jevgenij Prigožin. Prigožin, koga često nazivaju Putinovim kuvarom jer njegova catering kompanija ima ugovore sa Kremljom, zvanično je optužen da sponzoriše farme trolova sa sedištem u Rusiji koje žele da utiču na američku politiku. On sam je 7. novembra potvrdio da se meša u američke izbore i da će to nastaviti da čini i u buduće. Prethodno je u septembru 2022. priznao da je osnovao plaćeničku grupu Wagner koja je aktivna na ratištima u Siriji, na afričkom kontinentu i u Ukrajini. Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada optužuju pripadnike ove grupe za ratne zločine u Siriji i na istoku Ukrajine od 2014. godine. Prilog Dušana Komarčevića priredila Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravlja o vladinom prijedlogu da Hrvatska učestvuje u obuci ukrajinskih vojnika. Do 100 ukrajinskih vojnika došlo bi na obuku u Hrvatsku, a do 80 hrvatskih instruktora obučavalo bi Ukrajince u drugim državama Evropske unije. Predsjednik Zoran Milanović i opozicija protive se tom prijedlogu. Pripremio je Eni Zebić.
Ni nakon današnje rasprave nije jasno hoće li vladajući uspjeti sakupiti 101 glas za dvotrećinsku većinu potrebnu da Hrvatska sudjeluje u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. U situaciji kada to nije odobrio predsjednik Zoran Milanović, vladajući kažu kako nema razloga da on to ne odobri, jer da je ovo ista procedura u kako je Milanović sudjelovao 44 puta, bilo u ulozi premijera, bilo u ulozi predsjednika Republike, a da se opozicija sakriva iza Milanovićevih leđa. Desna opozicija tvrdi da će premijer Andrej Plenković ovom akcijom ugroziti Hrvatsku i nacrtati hrvatskim građanima metu na čelo, dok lijeva da se radi o silovanju procedure od strane vladajućih sa ciljem sataniziranja opozicije. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin prozvao je Plenkovića da se ne ponaša kao premijer, već kao lider jedne stranke HDZ-a.
Boli vas briga, gospodo, za Ukrajinu. Rađe vam je pričati o ovome nego da se problemi svakodnevnog života u Republici Hrvatskoj nalaze pred lupom javnosti.
Premijer Andrej Plenković kazuje kako se sve svodi na pitanje jeste li za pomoć Ukrajini ili niste i da će vladajućih 77 glasova biti za, dok za oporbu ne može garantirati.
Onda teret odgovornosti za to da li će Hrvatska sudjelovati ili ne nije više na vladi. Teret je na onima koji će pobjeći od odgovornosti.
O sudjelovanju Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika glasat će se 15. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Evropska unija planira da uspostavi specijalni sud za suđenje ruskim zločinima u Ukrajini, rekla je danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U video objavljenom na svom Twitter nalogu, ona je kazala da je ruska invazija na Ukrajinu proizvela smrt, razaranje i ogromnu patnju ljudi.
Nastavljajući da podržavamo Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu, predlažemo uspostavljanje specijalnog suda koji podržavaju Ujedinjene nacije da istražuje i sudski goni zločine ruske agresije protiv Ukrajine. Spremni smo da počnemo rad sa međunarodnom zajednicom kako bismo obezbedili najširu moguću podršku za osnivanje ovog specijalnog suda.
Rekla je Ursula von der Leyen. Formiranje takvog suda je više puta tražio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Von der Leyen je također kazala da Brisel namjerava da natjera Moskvu da plati za materijalna razaranja u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas u Bukureštu da su ministri spoljnih poslova članica alijanse dogovorili da pojačaju podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji. Na konferenciji za novinare, nakon treće posljednje sjednice Sjeveroatlantskog savjeta, na dvodnevnom skupu u Bukureštu Stoltenberg je rekao da su te tri zemlje važni partneri NATO-a koji se, kako je kazao, suočavaju sa ruskim pritiskom.
Na posljednjoj sesiji su nam se pridružili ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Gruzije, Moldavije, tri cijenjena NATO partnera koja se suočavaju sa ruskim pritiskom. Razgovarali smo o našim zabrinutostima za bezbjednost i o jačanju saradnje i saveznici su se dogovorili da povećaju namjensku podršku, uključujući onu za izgradnju kapaciteta i reformi koje će poboljšati njihovu bezbjednost i institucije odbrane.
Rekao je generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg. Konstitutivna sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra kada bi trebalo da bude izabrana i komisija koja će pripremiti izbor novog vijeća ministara BiH. U međuvremenu 9 stranaka u BiH je potpisalo sporazum o formiranju vlasti u toj zemlji, a njima još treba, kako se najavljuje, pridružiti i Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. Tako bi vlast na državnom nivou trebalo da čine HDZ, stranke okupljene oko SDP-a i Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. A nakon skoro 20 godina u vladajućoj koaliciji neće biti vodeće bošnjačke stranke Demokratske akcije. O tome u prilogu Predraga Zvjerca.
9 stranaka okupljenih oko Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice BiH potpisale 29. novembra sporazum o formiranju vlasti u entitetu Federaciji BiH. Na nivou države trebao bi im se pridružiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vladajuća stranka iz Republike Srpske. Ako se sporazum realizira, većinski bošnjačka stranka demokratske akcije bila bi uz Demokratsku frontu opozicija. SDA je bila u opozicijskim klupama i nakon izbora 2000. i 2010. godine, ali nikad na svim od tri nivoa vlast. U stranci demokratske akcije smatraju da je sporazum devet stranaka preuranjen, jer je izborni proces još u toku, odnosno indirektni izbori za gornje domove naroda u Federaciji BH i parlamentu BH nisu završeni. Od većine u tim domovima ovisi ko će moći imenovati nove vlade. Šemsudin Mehmedović, dugogodišnji zastupnik SDA, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako postanu opozicija, da to neće biti tragedija.
Znamo, bit ćemo konstruktivna opozicija u tom smislu, neće to nama ništa tragično znači, nego evo, šteta je što stranka koja je pobjedila na izborima neće upravljati političkim procesima u narednom periodu, ali šta je tu je, to je ipak demokratija.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine i u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika neizbježan. Zašto su hrvatske stranke odlučile poslati dugogodišnjeg partnera iz SDA u opozicijske klupe, slikovito opisuje Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke.
Znači, SDA je se ponašala vrlo nekorektno u posljednja dva mandata i gospodin Čović je očito ponovo poslao Bakira po burek ovaj puta na 4 godine.
Zbog složene strukture utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine i Ustavom BH koji je dio tog sporazuma, formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini traje mjesecima. Nakon izbora 2018. godine, nova vlada federacije zbog nepostojanja političkog dogovora nije uopće imenovana. Na državnom nivou vlast je formirana u decembru 2019. godine, više od godinu nakon izbora. Predsjednici SDP-a BiH i HDZ-a BiH, Nermin Nikšić i Dragan Čović, najavili su formiranje novih vlada do kraja ove godine, iako ističu da o raspodjeli ukupno 148 ministarskih pozicija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, uz desetke zamjeničkih, ali i pozicijama direktora brojnih agencija, nisu još razgovarali. Ni eventualna buduća opozicija, ali ni pozicija, ne vjeruju u taj rok. Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990.
Pa nije realno očekivati da će vlast biti formirana do nove godine i mislim da ćemo mi tu sliku odnosa i u federaciji i u Bosni i Hercegovini imati tek naredni tjedan do narednog tjedna dok se završi izbor izaslanika za Dom naroda federacije i dok se završi u Republici Srpskoj izbor izaslanika za državni Dom naroda.
HDZ BH i Osmorka imaju većinu od 12 i više delegata u Hrvatskom i Srpskom klubu, dok je neizvjesna utrka za Bošnjački klub gdje i SDA i Osmorka računaju da će imati većinu. U Narodnoj skupštini Republike Srpske još uvijek nisu izabrani delegati za državni Dom naroda i tamo je utrka također neizvjesna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je vladi Dritana Abazovića u Crnogorskoj skupštini prije 3 mjeseca izglasano nepovjerenje i od tada funkcioniše u tehničkom mandatu, od tada je donijela preko 650 odluka i usvojila budžet za narednu godinu. Aneta Durović u razgovoru sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu podsjeća da vladu uglavnom čine partije koje su doživjele krah na lokalnim izborima, a posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da vlada uživa podršku 2,8% građana. Šta o svemu tome kaže Ines Mrdović?
Gospođo Mrdović, manjinska vlada Dritana Abazovića je za 3 mjeseca, otkad joj je izglasano nepovjerenje, donijela mnogo krupnih odluka. Vaša organizacija detektovala je više stotina njih. O kojim odlukama je riječ?
Pa radi se o nekih 650 akata koji su se našli na stolu, da tako kažem, manjinske vlade koja je sad u tehničkom mandatu jer joj je 19. augusta izglasano nepovjerenje. Prosto više ne postoji granica i rekla bih politička odgovornost kod predstavnika izvršne vlasti šta je to što treba činiti u tom tehničkom mandatu, odnosno šta je to što je dozvoljeno u tehničkom mandatu. Primjer ove manjinske vlade pokazuje da su oni odlučivali o svim krupnim i ključnim pitanjima o kojima u situaciji kada je vlada izglasana u nepovjerenje ne bi trebalo da se raspravlja. čisto radi korektnosti treba naznačiti da ovaj primjer manjinske vlade nije usamljen. To je bila intencija i prethodne vlade, odnosno vlade Zdravka Krivokapića, a to je bila i naročito izražena intencija od one vlade koja je bila u takozvanom tranzicionom periodu, a na čijem je čelu bio Duško Marković, to je onaj tromjesečni period nakon što je DPS avgusta 2020. godine izgubila vlast, a onda je početkom decembra formirana nova vlada.
Da li su to bitne suštinske stvari?
To je maltene sve, da kažem, bitne, odnosno suštinske materijalne važnosti, nekih desetak predloga zakona, nekih desetak izmjena i dopuna uredbi, nekih 80-ak otprilike različitih odluka, preko 100 informacija. Ne mogu sad precizno još ostalih stvari da se do kraja sjetim, ali recimo nekih 30-ak kadrovskih planova ili akata o sistematizaciji za različite državne organe, odnosno organe uprave, gdje je direktno otvoren prostor za pumpanje zapošljavanja u ovom tehničkom periodu vladinom, nekih 160 različitih imenovanja, razrešenja, postavljenja. Dakle, jako je širok dijapazon toga o čemu je odlučivala manjinska vlada i ono očigledno nema namjeru da se zaustavi. To su sva bitna pitanja osim ovih, dakle, predloga zakona.
Kako komentarišete činjenicu da ovu vladu podržava svega 2,8% građana?
Imate manjinsku vladu koja je na jednocifrenoj podršci, što je zaista poražavajuće, ali očigledno u ovoj zemlji je došlo vrijeme, ne mislim samo sad na ovu situaciju sa manjinskom vladom, nego izgleda došlo vrijeme da se vlada bez izbora i to je ono što je zaista frapantno. Zna se gdje se dobija politički legitimitet, to su upravo izbori. Vi odluke koje poslije toga donosite vučete upravo iz tog političkog legitimiteta preko skupštine, a do skupštine se dolazi voljom građana, nikako drugačije.
Čuli ste Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Oko 30 nezadovoljnih medijskih radnika iz Gračanice i Sjeverne Mitrovice, srpskih sredina na Kosovu, zamrzlo je štrajk glađu samo nekoliko sati nakon što su ga započeli. Saopštili su kako se štrajk zamrzava zbog složene situacije na Kosovu, sa kojom se Srbija svakodnevno bori za, kako navode, opstanak srpskog naroda. Kako su naveli, do 5. decembra će prednost pružiti razgovorima o unapređenju njihovog položaja. Detalje ima Sandra Cvetković.
Medijski radnici koji su stupili u štrajk glađu pa ga isti dan prekinuli dolaze iz javnog preduzeća Mreža Most sa sedištem u Beogradu, koje je osnovano 2010. godine odlukom vlade Srbije, a okuplja 3 televizije i 3 radio stanice koje na Kosovu izveštavaju na srpskom jeziku. TV Most iz Zvečana, Radio i TV Puls iz Šilova, Radio Kosovska Mitrovica i Radio TV Gračanica. Kako je najpre saopšteno, poslovne jedinice TV Most u Severnoj Mitrovici i Radio Televizija Gračanica kod Prištine su se na štrajk glađu odlučili zbog teške situacije te uputili nekoliko zahtjeva menadžmentu a i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Pored ostalog, zatraženo je povećanje plate uz obrazloženje da sa oko 45.000 dinara, što je oko 400 eura, ne mogu da se izbore sa ogromnom inflacijom, te takozvani kosovski dodatak koji uglavnom primaju radnici zaposleni u obrazovnim i zdravstvenim institucijama u srpskim sredinama na Kosovu. Ove institucije na Kosovu rade u sistemu Srbije. Vlada Srbije od 2003. godine zaposlenima u javnom sektoru isplaćuje takozvani kosovski dodatak, iako je Ustavni sud Srbije 2010. godine utvrdio da tako nešto nije zakonito. Najprije je kosovski dodatak iznosio 200% na osnovnu platu da bi bio smanjen na 150 pa na 50%, što znači da ti radnici koji imaju kosovski dodatak dobijaju još pola plate koju zarađuju. Dejan Jeftić, predsjednik sindikata javnog preduzeća Mreža Most, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je svestan da je kosovski dodatak ocenjen neustavnim u Srbiji, ali podvlači da oni traže samo jedna prava za sve.
Ništa više od toga, a ništa i manje, jer i naši radnici, novinari, kao što znate, širom Kosova i Metohije, ne samo radnici RTV.
Dejan Jeftić, koji radi kao realizator u radioteleviziji Gračanica, navodi da su nakon konsultacija sa drugim kolegama odlučili da ipak zamrznu štrajk do 5. decembra, te da će sa njima usaglašavati dalje korake. Kaže da ih do sada niko nije kontaktirao, ali da to ipak očekuje u narednih par dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Revolucija praznih bijelih papira, kako se nazivaju protesti građana zbog restriktivnih mjera protiv COVID-19, prvi je ozbiljan test za kineskog lidera Xi Jinpinga, mjesec dana nakon što je obezbjeđivanjem trećeg mandata učvrstio svoju apsolutnu vlast. Građani su nezadovoljni ne samo politikom nultog COVID-a, već i gušenjem sloboda i online cenzurom. To je tema novog postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Kineski građani protestuju nezadovoljni restriktivnim merama protiv COVID-19 u najvećim demonstracijama još od Tiananmena 1989. koje su u krvi ugušene. Okidač je pogibio u požaru 10 stanovnika Urumčija u nemirnoj provinciji Xinjiang prošle sedmice, koji nisu mogli da pobegnu jer su bili zaključani 100 dana. Vatrogasci nisu stigli na vreme zbog restriktivnih mera. Javnost je besna zbog obrazloženja vlasti da su stradali i mogli da se spasu, da su znali bezbednosna pravila. Nezadovoljstvo građana tinja mesecima. U septembru je poginulo 27 ljudi u udesu autobusa kojim su prevoženi u karantin. U zemljotresu je poginulo 93 lica, ali je stanovnicima bilo zabranjeno da izađu iz svojih domova. Dosta je nezvaničnih informacija o smrtnim slučajevima i samoubistvima tokom lockdowna. Nedavno su se pobunili radnici najveće fabrike iPhone-a jer nisu mogli da je napuste zbog restriktivnih mera. Dok se ostatak sveta polako vraća normalnom životu, kineski građani su i dalje podvrgnuti strogim ograničenjima. Kineski predsjednik Xi Jinping insistira da je cilj politike nultog COVID-a spašavanje života te sprečavanje preopterećenosti zdravstvenog sistema. Kina je objavila da je od korone umrlo 5200 ljudi, što je kudikamo manje nego u drugim zemljama, ali je upitna verodostojnost tog podatka. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina slijedi dinamičnu politiku nulte tolerancije COVID-a i prilagođava je u zavisnosti od stanja na terenu.
No širenje virusa je problem za ovu politiku. U Kini se sada beleži rekordni 40.000 zaraženih dnevno. Restriktivne mere pogađaju kinesku ekonomiju koja usporava. Rory Truex, profesor Američkog univerziteta Yale.
Mislim da je politika nultog COVID-a neka vrsta varnice koja je zapalila ove proteste. Ali ispod toga sve više vidimo da ljudi iskazuju nezadovoljstvo, ne samo nultim COVID-om, već i prirodom političkog sistema.
Ovakvi protesti su retki u Kini i usledili su samo mjesec dana nakon što je Xi Jinping obezbedio treći mandat. Nasuprot prakse koju je utvrdio reformator Deng Xiaoping da se lideri povuku posle dva mandata. U vreme kongresa KP Kine pojavio se transparent, građani, a ne robovi. Si već 10 godina učvršćuje vlast uzbijajući svako neslaganje represivnim merama, poput nadzora i online cenzure, uključujući i snimaka svjetskog prvenstva u fudbalu sa publikom bez maski. Međutim, građani su sve nezadovoljni ističući da tragedija iz Urumčija može svakoga zadesiti. Studentkinja Zoe iz Pekinga.
Treba da okončamo njegovu diktaturu jer on brine samo za svoju vlast. Zbog njega su mnogi ljudi umrli.
Ovi protesti su prvi ozbiljan test apsolutne vladavine Sija, koji je uklonio mnoge rivale u komunističkoj partiji, a disidente poslao u zatvor. Vlasti su podcenile nezadovoljstvo građana koji protestuju držeći prazne listove papira koji nestaju u trgovinama. Nema ničega na papiru, no znamo na šta se misli. Oni predstavljaju sve što želimo da kažemo, ali ne možemo, rekao je jedan demonstrant. Ovi papiri su simbol protesta, ali taktika da se izbegne kršenje zakona o cenzuri. Spontani protesti se nazivaju revolucija belih papira, ali Peking optužuje kako ističe snage sa skrivenim motivima koji žele da obojenim revolucijama svrgnu aktuelnu vlast. Iako nisu masovni kao oni na Tiananmenu, ovi protesti dovode u pitanje propagandni narativ komunističke partije o podršci svih građana i remete Sijev kineski san. Zato će način rešavanja ove krize imati dalekosežni uticaj ne samo na kinesku politiku.
Najnoviji postskriptum Dragana Štavljanina možete slušati na našoj web stranici. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.